Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Presidenti I Kosovës Hashim Thaçi tha se e ka marrë një letër urimi nga presidenti amerikan Donald Trump për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Presidenti Slovenisë Borut Pahor sot në Prishtinë ka kërkuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës që ta miratojnë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Gjykata themelore në Mitrovicë sot e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë që dy policë serb të Kosovës të arrestuar fundjavën e kaluar të caktohet para burgimi, por akuzat kanë mbetur lidhur me manipulim të dëshmive lidhur me vrasjen e Oliver Ivanovicit. Në vigjilje të 10 vjetorit të pavarësisë, analistët dhe qytetarët thonë se nuk ka ndonjë entuziazm të madh me që nuk janë realizuar pritjet e qytetarëve.
Ka me gjatë se 10 vjet që kur kanë filluar bisedimet edhe përgatitjet e Kosovës për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por ende nuk është kryer as procedura formale e aplikimit.
Ndonë se nuk ka të dhëna zyrtare, profesionist shëndetësor thonë se numri I personave të prekur nga epilepsia çdo vit shënon rritje. Shtimi I numrit si pas tyre vrejet e krastet që paraqiten për trajtim mjekësor.
Gjatë këti programi, sot e martë 13 shkurt të 2018, po ashtu mund të dëgjoni.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë janë intensifikuar si asnjëherë më parë me takimet e nivelit të lartë.
Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump I tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia bardh.
Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike dhe sociale në Kosovë dhe qytetarët e saj thonë se pas 10 vjetësh nga shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk janë përmbushur as afërsisht pritjet e tyre. Kjo sipas tyre zbeh jubileu në shpalljes së shtetit dhe kanë shprehur zhgënjim me elitat politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008 deri më sot, pritjet e qytetarëve të saj nuk janë realizuar dhe gjendja tanishme nuk është e mirë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe sociale si dhe qytetarët e vendit. Kjo sipas tyre ka bërë që në prag të shënimit të 10 vjetorit të shpalljes së shtetit të Kosovës, qytetarët të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përkushtimi qytetarëve të Kosovës ndaj shtetit të tyre ka qenë dhe mbetet I madh madje edhe me sakrifica dhe durim që shërben si shembull me besimin e plotë te garniturat udhëheqëse të Kosovës dhe te faktorët ndërkombëtar, por sipas tij qytetarët janë zhgënjur sidomos me elitat politike dhe strukturat udhëheqëse, të cilat nuk kanë arritur të krijojnë një platformë të mirëfillt për kapërcimin e gjendjes së rëndë dhe për prosperitetin e shtetit dhe të shoqërisë së Kosovës.
Parakushti themelor që Kosova është një shtet I lirë është realizu, por kjo nuk është e mjaftueshme që qytetarët jenë të kënaqur me këtë shtet, sepse gjendja ekonomike është e keqe, pa perspektiva njerëzve është e madhe dhe gjithashtu njerëzit nuk mendojnë që është realizu ideali tyre për një shoqëri demokratike prosperuese ku secili I ka kushtet e mira për të jetuar, për të punuar, për të shkolluar.
Sociologu Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se përgatitjet shpirtërore të qytetarëve të Kosovës për të kremtuar 10 vjetorin e pavarësisë së vendit duhet shikuar në aspektin individual dhe shoqëror. Në aspektin individual, sipas tij qytetarët kanë kënaqësinë për jubileun e shpalljes së shtetit të pavarur, por në aspektin shoqëror ata janë të zhgënjur.
Nëse shikojmë kontekstin shoqëror, ka një indiferencë thosha, bile që shkon deri te zhgënimi sa I takon mospërmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës në raport me gjërat e përditshme që janë të lidhura me zhvillimin ekonomik, me prosperitetin e vendit, shkolla e lartë e korrupsionit e nepotizmit, papunësia e madhe, problemi I mungesës lëvizjes lirë e cila ka mbetur peng për fajin e leadershipit kosovar.
Por, cilat janë përshtypjet e qytetarëve në vigjilje të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës? Antigona Paçuku nga Prishtina thotë se pritjet e qytetarëve 10 vjet më parë dhe realiteti sotëm janë krejtësisht të ndryshëm.
Është shumë më zbet kësaj rrode për shkak se pritjet janë kanë shumë më të mëdha, e tash gjithkund çfarë sfere dush me shiku jemi shumë më mbrapa se që kemi prit. Edhe viti parë ka qenë vetë entuziazm, tash është e tepërt me folë se cila do qeveri që po vjen, presim gjithmonë diçka më mirë, po kur fanë ndryshimet, nuk po shifen.
Mendim të ngjashëm ka dhe Florenc Pahiu nga Peja. Siç thot ai, jo vetëm që pritjet e qytetarëve nuk janë realizuar as pas 10 vjetësh, por sipas tij, situata ka degraduar edhe më shumë.
Qytetarët e Kosovës për 10 vjet kanë prit që do të ketë më shumë ndryshime, edhe rrjedhimisht do të ketë luftë kundër korrupsionit edhe do të jetë Kosova e hapur në kuadër të botës, që me mujt me lëviz lëshëm qytetarët e saj. Normalisht që për 10 vjet ka pasur premtime boshe, asgjë e realizuar, korrupsioni është në nivelin më të lartë të mundshëm. Në të gjitha studimet e bëra nga organizatat jo qeveritare, po edhe nga organizatat e tjera botërore, tregojnë se niveli i korrupsionit edhe Kosova ku gjendet është shumë i madh, sidomos në sektorin qeveritar dhe në sektorin të tjerë që lidhen me qeverinë.
Politologu Tahiri thotë se dështimi i elitave politike ka rezultuar me humbjen e besimit të qytetarëve për një perspektivë të mirë.
E kanë humbur besimin te mekanizmat demokratik, edhe të kontrollit të pushtetit, po edhe të ardhjes në pushtet, dhe njerëzit ndihen të pafuqishëm, janë të mbyllur në strukturën e vetë individuale dhe familjare dhe nuk kanë shpresë se Kosova do të bëhet një shtet i përparuar.
Sociologu Hasani shpreh mendimin se megjithatë qytetarët e Kosovës kanë dashuri dhe krenari madje edhe të papërmbajtur për vendin, por në të njëjtën kohë sipas tij ata ndjejnë në neveri ndaj nomenklaturave politike, posaçërisht ndaj atyre që kanë udhëhequr vendin pas pavarësimit.
Qytetarët e Kosovës kanë ndjenjë të theksuar patriotike dhe janë tepër entuziast me shtetin, por përjashto disa raste asnjëherë nuk kanë qenë entuziast me nomenklaturën politike. Politike, për faktin se asnjë legjislaturë, asnjë qeveri deri më tani nuk ka arritur që të përmbush kushtet elementare të mirëqenies së qytetarëve në Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfra të Evropës, ndërkaq që vazhdon të jetë vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Deri më tash Kosovën e kanë njohur 115 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gati 10 vjet po vazhdojnë përgatitjet e Kosovës për të konkuruar për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por, si që thonë zyrtarët qeveritar, planifikohet që gjatë këtij viti, ndoshta do të dërgohet aplikimi në këtë organizat me 162 shtetë antare që e ka selin në Gjenevë të Zvicrës. Por pikpyetja mbetet se a do të konkurrohet për antarësim të rregullt apo për status të shtetit vëzhgues për një periudhë 5 vjeçare. Ishë zyrtar qeveritar të Kosovës konsiderojnë se duhet të ketë sa më shumë lobim. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ka me gjatë se 10 vjetë që kur kanë filluar bisedimet edhe përgatitjet e Kosovës për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por ende nuk është kryer as procedura formale e aplikimit. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se tashme kanë përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme teknike për aplikim në këtë organizatë. Sytrimi Dervishollit, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se dokumentacioni është i gatshëm, por ende nuk është vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikohet. Dilemat janë në mes antarësimit të rregullt të Kosovës apo antarësimit si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare.
Dokumenti i cili tashmë është i përgatitur quhet memorandumi mbi regjimin e tij të jashtëm.
Kjo organizatë ndërkombëtare ka selinë në Gjenevë të Zvicrës. Funksioni i saj është nxitja dhe vënja në zbatim e ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Ish ministrja tregtisë dhe industrisë Hykmet e Bajrami thotë se gjatë periudhës sa ka udhëhequr këtë ministri ka pasur mbi 10 takime me përfaqësues të vendeve anëtare në OBT. Ndërkaq hezitimi për të aplikuar për antarësim në këtë organizatë sipas saj ndërlidhet me faktin se 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, mund të kundërshtonin këtë antarësim.
Na thonë që edhe nëse aplikoni pa pas konsenzus të lutë të shteteve anëtare, asnjëherë nuk viheni në rend të ditës, kështu që duhet me përgatitur terrenin mirë.
Ajo ka rikujtuar edhe rastet kur Kosova përkundër aplikimit nuk ishte arritur të bëhet anëtare e organizatave ndërkombëtare, duke marrë si shembull UNESCO-n.
Nuk isha thonë që ndoshta kemi hup në drejtim, për shkak se nuk po mjafton veç me apliku, ju e kemi pasi në UNESCO dhe organizatave të tjera, është ma mirë jemi këshillu, se do mas nga ambasada Amerikanë në atë ko, që shumë me lëbu para se me apliku në mënyrë që qështja me utrajtu, dhe jo vetë me vendosë një aplikacion cilin atje kish ndoshta me mbulu pluhri.
Lobimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me partnerët ndërkombëtar për aplikim ka filluar me herët dhe do të vazhdoj edhe në të ardhmen, thot Sytrime Dervisholli. Sidoqoftë, Dervisholli shpreson se gjatë këti viti, Kosova mund të aplikoj në këtë organizat.
Për shkak që e kemi parasysh edhe faktin që pasaj negociatat janë të gjata për antarësim në LGBT dhe mund të marim ku për disa vite si që kemi shembull të vendet e vendeve të rajonit, ku për shembull negociatat në cilësi negociatat e kam gjatë në vite dhe rime 10 vite atë më tepër.
Organizata Botërore Tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit, në vitin 2012, Malizi është bërë antari plot i kësaj organizate, kurse Kazakistani në vitin 2015 është bërë antari fundit i 162-të i organizatës botërore të tregtisë pas 20 vitesh sa ka zgjatur procesi i negociatave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të dhënat e fundit të tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja epilepsis, thonë profesionistët shëndetësorë në Prishtinë. Si pas tyre, ndonë se nuk ka sistem referimi, dhe të dhënat të sakta, frekuenca pacientve në klinike neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë është mbi 30 pacientë në ditë. Holësit e tjera i sjell Ariana Kasapoli.
Ndonë se nuk ka të dhëna zyrtare, profesionist shëndetësor thonë se numri i personave të prekur nga epilepsia gjdo vit shënon rritje. Shtimi i numrit si pas tyre vrejet të krastet që paraqiten për trajtim mjekësor. Bazuar në të dhënat jo zyrtare, në Kosovë janë rreth 12.000 persona që vuajnë nga epilepsia. Sëmundja epilepsis tashmë ka prekur edhe rreth 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje, thuhet nga disa të dhëna të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Trajtimi mjekësor i kësaj sëmundje mbetet sfidë për fëmijët e prekur, të cilët jetojnë në familjet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Kështu thonë zyrtar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas tyre, institucionet shëndetësore publike duhet të ndërmarrin veprime për një furnizim afatgjatë dhe të qëndrueshëm me barna në qendrën klinike universitare të Kosovës. Klevis Vaçari, menaxhere e programit në Konf, i tha Radios Evropa e Lirë se mjekimi i fëmijëve me epilepsi kërkon trajnim dhe eksperiencë të duhur të personelit shëndetësor për posbarnave esenciale të domosdoshme.
Po, në rast të parë ne kemi rekomanduar për ministrin, për institucionet, domethënë që të garantojë një furnizim të qëndrueshëm të këtyre barnave dhe afatgjatë, edhe një pjesë e tyre që janë dhe në listën e barnave esenciale, të mos mungojnë për të qenë në dispozicion të fëmijëve që kërkojnë trajtim. Po ashtu, trajnimet, programet e trajnimeve dhe specializimeve për profesionistët që punojnë në këtë sektor, për shkak se ka mungesë, sidomos vendet në zhvillim dhe vendet të varfra, ka mungesë të trajnimit, specializimit adekuat, duke nisur prej diagnostikimit dhe më pas edhe trajtimit.
Ndërkohë, neurologu Nejmedin Shala tha për Radio Evropa e Lirë se sa i përket kësaj sëmundje ka shumë probleme në trajtimin e saj.
Epilepsia është një sëmundje që në popullatën tonë është e pranishme njësoj sikur në vendet e rajonit. Klinikat kirurgjikale, sidomos te ne, janë të mangëta. Jo pse s'kemi aparaturë dhe nuk kemi mësuar vullnet, por ne jam që të mangëta s'kemi edukim të mirë fillë të profesionistëve që merren me këtë çështje.
Në anën tjetër, Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, tha se krijimi i një sistemi të raportimit është më së i nevojshëm. Ajo përmend edhe mungesën e ligjit për sigurime shëndetësore, që siç thot ajo, do të ndihmonte në mbledhjen e të dhënave të sakta për personat që vuajnë nga epilepsia. Megjithatë, Govori si sfidë përmendë dhe stigmatizimin e personave që vuajnë nga epilepsia e që mendon se mbetet një prej problemeve kyqe.
Po stigma dhe më sëmë jo vetëm stigma, po edhe diskriminimi o shumë bërë e rëndë për këta, të këta pacientë dhe në familjet e tyre. Ska një rritë mira, po mënajt mjaftushme për këtë smundje, pra ndaj edhe na po mëndojme me bo një sensibilizim të populatës për gjithësi, sa po kemi mundësi. Dhe me thonë, po i shpërndajmë këto informatat rreth kësaj smundje.
Ndryshe, ligji për shëndetësi parashë ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithë përfshirëse dhe jo diskriminuese me standarde të barabarta në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët, duke siguruar standarde gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Maqedonia dhe Greqia po i intensifikojnë bisedimet për emrin dhe sipas vlerësimeve nga të dy vendet, kjo mund të jetë javë kyçe në qartësimin e pozicioneve. Se emri Maqedonisë do të ndryshoj, kjo tashmë dihet, por se çfarë do të përfshijë zgjidhja ende mbetet e paqartë. Pala greke kërkon që ndryshimi i emrit duhet të përfshijë edhe ndryshimin e kushtetutës, respektivisht të identitetit dhe të gjuhës. Kjo kundërshtohet nga pala maqedonase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e kontestit për emrin e Maqedonisë janë intensifikuar si asnjëherë më parë me takimet e nivelit të lartë. Takimi i sotë mes ministrave të punëve të jashtme të të dyja vendeve Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias me ndërmjetësuesin Metionimis në Vjenë të Austrisë pritet të hyjë në thelbin e kontestit pas gatishmërisë së qeverisë së Maqedonisë për pranimin e një emri me përcaktim gjeografik si Maqedonia e Epërme, Maqedonia Veriore, Maqedonia e Vardarit apo Maqedonia në Klapa Shkupi. Një takim mes dy ministrave është mbajtur edhe mbrëmë në Vjenë, por detaje nuk janë dhënë nga asnjëra palë. Takimet e pritet të shtrihen edhe në nivelin e kryeministrave, por detaje për kohën dhe vendin e takimit ende nuk janë kumtuar. Kryeministri Zoran Zaev ka shprehur bindjen se deri nga fundi i muajit maj mund të ketë një zgjidhje të mundshme, por edhe ai nuk ka saktësuar detaje, por ka theksuar se qeveria mbetet në qendrimin se zgjidhja nuk duhet të përfshijë edhe ndryshimin e kushtetutës. Edhe zëvendës kryeministri Radmila Shqetërinska thotë se bazuar në qendrimet e deritanishme edhe të zyrtarëve perëndimor, antarësimi i vendit në institucionet euroatlantike nuk është i lidhur me ndryshimin e kushtetutës, por me kritere tjera që po ashtu janë edhe në interes të qytetarëve të vendit. Apsolutno
povreda në zakon i ustav ne bi trebalo da je del od obvrskata, zaradi to što edni od ključnite kriterijumi e vladejenje na pravot.
Të vlerësoj se shkelja e ligjeve apo e kushtetutës nuk duhet të jetë pjesë e obligimeve që duhet të përmbush Maqedonia, pasi një ndër kushtet kryesor është sundimi i së drejtës. Kjo është theksuar edhe nga vetë Aleanca Atlantikut të Veriut në samitin e fundit, kur riafirmoi qëndrimin për të pranuar Maqedoninë në mesin e saj. Pra, përveç e kontestit me Greqinë, si kriteri që shihen si me prioritet, janë sundimi i ligjit të zgjedhjet e besueshme, mediat e pavarura dhe rritja e transparencës dhe përgjegjësisë institucioneve. Këto kritere kërkohen edhe nga qytetarët tanë, kështu që jo rastësisht NATO-ja dhe BE-ja shihen nga ana e tyre si aleatët të më të fuqishëm të vendit, thotë Shqetërinska. Në deklaratat e zyrtarave grek që transmetojnë mediat e këtueshme, bëhet e qartë se Athina do të insistojë me çdo kusht që zgjidhje të përfshijë edhe ndryshimin e kushtetutës. Me këtë pala greke kërkon që përveç emrit të ndryshojë edhe identiteti dhe gjuha. Opozita në Maqedoni ka akuzuar ndërko institucionet për mungesë të transparencës, duke shprehur dyshimet se qeveria po negocion edhe ndryshime tjera përveç emrit.
Svedoci smo na saramno pazarenje so najvisokite državni interesi. Makedonija i makedonskiot narod ne zaslužile ovakav odnos od Zoran Zaev i vladačkata garnitura.
Jemi dëshmitar të pazareve të turpshme me interesat më të larta shtetërore. Maqedonia dhe populli Maqedon nuk kanë merituar një sjellje të tillë nga Zoran Zaev dhe garnitura qeveritare. Qytetarët janë të shqetësuar dhe presin që qeveria të mbrojë interesat kombëtare, ka deklaruar Igor Janjushev nga VMRO DPMN-ja opozitare. Dallime në qendrime ka dhe mes partive shqiptare. Opozita, por edhe forumi intelektualeve shqiptar, kanë reaguar lidhur me mos përfshirje në shqiptareve në negociata, ndërsa thonë se do të kundërshtojnë çdo zgjidhje e cila nuk pasqyron realitetin demografik në Maqedoni. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se shqiptarët janë pjesë e proceset dhe se si pasaj me rëndësi për momentin, është që të ketë zgjidhje e cila do të zhbllokonte procesin eurointegrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një bisedë të djeshme telefonike, presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha presidentit të Rusisë Vladimir Putin se duhet të punohet për paqe të qëndrueshme ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Kjo bisedë u bë para takimit të Putinit me liderin palestinez Mahmud Abbas. Në bisedën telefonike Trump-Putin është biseduar edhe për çështjen e deatomizimit të Koresë Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i tha homologut rus Vladimir Putin se tani është koha për të punuar drejt paqes së qëndrueshme midis Izraelit dhe autoritetit palestinez, njoftoi shtëpia bardh. Trump i bëri komentet në një bisedë telefonike me Putinin, ndërsa ky i fundi takoi në Moskë udhëheqësin palestinez Mahmud Abbas. Putin tha se bisedimet me Abbasin janë përqendruar në gjetjen e një qasje të përbashkët për të kapërcyer dallimet midis Izraelit dhe palestinezëve. Situata është larg asaj që duam të shohim, tha Putin, duke shtuar se ai gjithmonë ka mbështetur popullin palestinez. Shtëpia bardh tha se Trump në bisedë me Putinin ka theksuar edhe rëndësinë e marrjes së hapave të mëtejshëm për të siguruar denuklearizimin e Koresë Veriut. Trump është ankuar vazhdimisht se Rusia nuk po bën sa duhet për të detyruar Pejanin që të heqë dorë nga armët bërthamore përmes sanksioneve të rrepta ekonomike. Në një intervistë për agjencinë Reuters, muajin e kaluar, Trump ka thënë se Rusia po e ndihmon Korenë e Veriut që t'ju shmanget sanksioneve të vëna nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rusia nuk po na ndihmon fare me Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Gjatë bisedimeve në Moskë, Abbas tha se palestinezët nuk mund të pranojnë më vetëm shban si ndërmjetësuese në negociatat me Izraelin. Pasi Trump më 60 ore ka njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë publike planet për të zhvendosur ambasadën amerikane atje. Marë parasysh atmosferën e krijuar nga veprimet e Shteteve të Bashkuara, ne refuzojmë çdo bashkëpunim me Shban si ndërmjetësuese, tha Abbas. Palestinezët duan që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe e ka shpallur gjithë qytetin kryeqytet të tij. Një veprim ky që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Abbas po kërkon të forcojë qëndrimin palestinez duke e siguruar mbështetjen e Rusisë. Udhëtimi i Abbasit në Moskë u zhvillua 2 javë pas një vizite nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka pranuar një letër urimi nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në prag të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në letrën që ja ka dorëzuar ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, thuhet se gjatë 10 vjetëve të kaluar, Kosova ka bërë hapa të mëdhenjë në forcimin e sovranitetit të saj dhe të demokracisë multietnike. Deri sa mbetet punë për të bërë, ne duar trokasim për parimin tuaj, ka thënë Trump në letrën e urimit. Deri sa shteti juaj po hynë në dekadën e dytë të shtetësisë, Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të ndihmojnë Kosovën në ndërtimin e themelit të parimeve të përbashkëta demokratike, bashkëpunimit rajonal dhe sundimit të ligjit. Në këtë mënyrë, Kosova do të bëjë hapa të mëtejmë drejt integrimit në komunitetin perëndimor të kombeve, ka thënë Donald Trump. Ai po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e shohin Kosovën si partner të rëndësishëm, ndërsa tha që e ka falendëruar atë për urimet e përzemërta dhe për kushtimin e tij për Kosovën. Populli ynë është me shumë fat që ka një shtet mik kaq të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara, ka shkruar sot Thaçi në rrjetin Facebook. Presidenti Slovenisë Borut Pahor I është drejtuar me një fjalim kuvendit të Kosovës, ku ka inkurajuar deputetet që të miratojnë marveshjet përfshirë edhe marveshjën e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Duke folur sot para deputetve të kuvendit të Kosovës, Zoti Pahor tha se po e viziton Prishtinën në prag të 10 vjetorit të pavarësisë për t'i thelluar marrëdhëniet në mes të Slovenisë dhe Kosovës. Për nder të këtij jubileu pranoni urimet e mia dhe të shtetit që përfaqësoj dhe urata të më të mira nga populli ynë për të ardhmen tuaj të suksesshme. Zoti Pahor tha se populli sloven dhe shqiptarët e Kosovës e kanë mbështetur njëri tjetrin për pavarësinë e shteteve përkatëse. Ai tha se të dy shtetet e kanë për detyrë që t'i mbrojnë të drejtat e minoriteteve. Pavarësisht të problemeve, tha ai, Slovenia po I përmirëson marrëdhëniet me fqinjët e saj edhe 25 vjet pas krijimit të shtetit. Unë e kuptoj kompleksitetin e kësaj detyre të vështirë. Prandaj, unë I kam më mbështetur përpjekjet e Prishtinës dhe Beogradit që gradualisht të përmirësojnë çështjet e hapura përmes bisedimeve dypalëshe dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, tha Borut Pahor. Gjykata themelore në Mitrovicë sot e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë që pjesëtarëve të policisë së Kosovës, Dragiša Marković dhe Žarko Jovanović, të caktohet para burgimi. Këta dy polic ishin arrestuar gjatë fundjavës së kaluar. Megjithatë, kjo gjykate ka vërtetuar akuzën se ata kanë kryer vepër penale të manipulimit me prova në rastin e vrasjes së politikanit serb të Kosovës, Oliver Ivanović, më 16 janar në pjesën veriore të Mitrovicës. Policët e kanë pranuar se kanë bërë vepër penale. Gjyqtarja këtij rasti, Lidija Vučurović, e ka refuzuar kërkesën e prokurorisë për përcaktim të paraburgimit si të pabazë. Prokuroria ka paralajmëruar ankesën në gjykatën e apelit në Prishtinë. Gjykata tha se polici Žarko Jovanović, te I cili është gjetur një revolve pa leje, po ashtu ka kryer vepër penale shtesë dhe me të drejtë është akuzuar. Skitari kosovar Albin Tahiri ka deputuar në lojrat olimpike dimrore që po mbahen në Pyeongchang të Koreas Jugore. Skitari ynë ka zënë në vendin e 37 në mesin e 65 garuesve në disiplinën kombinim alpin, njoftoi sot Komiteti Olimpik I Kosovës në rrjetin Facebook. Sipas Komitetit Olimpik, kjo pozitë vlerësohet e suksesshme. Tahiri, 28 vjeçar, është sportisti vetëm që I mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në Pyeongchang. Kosova po merr pjesë për herë të parë në lojrat olimpike dimrore, derisa në lojrat olimpike verore tashmë ka një medalje të artë, të cilën e ka fituar Majlinda Kelmendi në garat e judos. Sekretari Amerikan I Shtetit, Rex Tillerson, u ka bërë thirrje antarëve të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, që lufton kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik në Irak dhe Siri, që të përkushtohen që militantëve të shkaktojnë disfatë komplete. Përfundimi I operacioneve madhore luftarake nuk do të thotë se ne kemi arritur të shkaktojmë disfatë të qëndrueshme grupit Shteti Islamik, tha Tillerson në një takim të sotëm të antarëve të koalicionit në Kuwait. Sipas zotit të Tillerson, luftëtarët e shtetit islamik kanë humbur pjesën më të madhe të territorit që njëherë kishin kontrolluar në Siri dhe Irak, por ata mbeten kërcenim serioz për stabilitetin në rajonit, për vendet tona dhe për pjesët e tjera të globit. Tillerson theksoi po ashtu se Washingtoni ka vendosur të ndihmoj me 200 milion dollar stabilizimin e hapësirave të çliruara në Siri dhe se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë stërvitjen e forcave lokale në këtë vend që është shkatruar nga lufta. Mëse 70 vende janë bashkuar koalicionit të formuar në vitin 2014, pasi antarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik kishin okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.